Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ знялі сваіх кандыдатаў дэпутаты з выбараў. Рэдактара Арфе Валерку Булгакова будуць судзіць за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Удзельнікі маршу мільёнаў у Маскве патрабуюць вызваліць палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі паводле непацверджаных звестак некалькі пратэстоўцаў былі затрыманыя сёння ў Ніжнім Ноўгарадзе, Уфе і Барнауле. Дэманстрацыі пратэсту прайшлі сёння ў шэрагу расійскіх гарадоў у рамках акцыі апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У Маскве ў шэсце ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Сярод патрабаванняў пратэстоўцаў адстаўка кіраўніцтва краіны, вызваленне палітвязняў, рэзкае павелічэнне сацыяльных выдаткаў. Адзін з лідараў апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцов пропоновал провести наступный марш миллионов 20-го кастрычника. Многие демонстранты его подтримали. Міжнародны пасланнік у Сырыі Ляхдар Брахімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам для абмеркавання шляхоў спынення ўзброенага канфлікту ў гэтай краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брахімі адзначыў, што крызіс працягвае пагаршацца і ўяўляе сабой небяспеку не толькі для Сырыі і яе рэгіёну, але і для ўсяго свету. Гэта была першая сустрэча Брахімі з Асадам у якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў. Гэтую пасаду ён заняў пасля таго, як папярэдні міжнародны пасярэднік Кофі Анан сышоў у адстаўку 2 тыдні таму з-за правалу яго мірнага пляну. Тым часам, паводле праваабаронцаў, за ўчорашні дзень у Сырыі загінулі 160 чалавек. Працягваем навіны. Напад на консульства Злучаных Штатаў у лівійскім горадзе Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амбасадар Крыстафер Стывенс і яшчэ трое амерыканцаў, было спланаванай акцыяй, а не стыхійным пратэстам. Аб гэтым заявіў сёння старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі часовы кіраўнік дзяржавы Мухамад Аль-Макрыф. Арыштаваныя некалькі падазраваных у датычнасці да нападу. У іншых мусульманскіх краінах працягваюцца акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які ў ісламскім свеце лічаць абразлівым для іх рэлігіі. Напады зазналі амбасады і прадстаўніцтвы Злучаных Штатаў і іншых краін Захаду. У Тунісе колькасць ахвяр учорашніх сутыкненняў ля амбасады Злучаных Штатаў дасягнула 4. Адзін з пацярпелых памёр у бальніцы. Усяго пацярпелі 46 чалавек. У Йемене групоўка Аль-Кайда на арабійскай паўвыспе заклікала мусульман працягваць напады на амерыканцаў. У чэшскім парламенце абмяркоўваецца магчымасць часовай забароны на імпарт цвёрдага алкаголю. З такой прапановай сёння выступіў дэпутат ад партыі сацыял-дэмакратаў Павел Кавачык. З учорашняга дня ў краіне дзейнічае татальная забарона на продаж алкагольных напояў мацней за 20 градусаў. Гэтыя захады былі справакаваныя масавым атручэннем метылавым спіртам, ад якога ў краіне памерлі ўжо 19 чалавек. У сувязі з гэтай справай паліцыя арыштавала 17 чалавек, але крыніца паступлення атруты ў продаж дагэтуль невядомая. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.